Fox katearen Hayden Figures izeneko komedia dramatikoak lortu du, SAG aktoren sindikatuko sari nagusia, eta sari hori bera Oscar sari preziatuetarako adierazle garrantzitsua izaten da. Segidan kontu hiei begira jarriko gara, pantaila handiko film esanguratsuak eta telesailak hartu behar ditugulako izpide, ikusentzunezkoen gaurko tartean, eta Maitane Legarretarekin egin behar dugulako hori. Arratsaldeon eta ongitorri zebra bidera, Maitane.
Nahi, arratsaldeon.
Bueno, esan dugu Fox kateko komediaren zat izan dela, SAG sari nagusia, eta gainerako sailetan zein izan diren sarituak edota ba, film hori bera zenolakoa den, galdetuko dizugu, Maitane.
Nahi hori, zoko ez aipatu bezala, ba, Hidden Figures izan da, sari nagusia lortu duena, bueno, azkenean aktore taldearen interpretazio honenaren saria lortu du. Eta bestetik, ba, bueno, Emma Stone, La La Land filmeko protagonistako batek lortu du, interpretazio nagusi honenaren saria. Eta bestea, mutien kasua berriz, Denzel Washingtonek, Fences filmagatik. Eta bigarren mailako aktoren kasuan berriz, Viola Davis eta Mahershala Ali lortu zuten bigarren mailako aktore honenaren sari hori, ez? Eta, bueno, alde batetik filmen alorra izaten da, eta bestetik telebistarena. Eta telebistaren kasuan, ba, Stranger Things telesaiak irabazi du, dramaren kategorian, eta komediaren sailean berriz, Orange is the New Black telesail ezagunak lortu du saria. Eta bueno, gero telesailetan ere hainbat garaikur banatu dituzte eta bueno, hor kasu horretan badaude hainbat izen ezagun, tartean ba Julia Louis-Dreyfus, William H. Macy, Sarah Paulson eta Bryan Cranston aktoreak. Bueno, egia da sariek eta beti izaten dutela garrantzia eta bueno, beti aipatzen da SAG sariek, ba bueno, Oscarrekin ere badaukatela alako lotura bat, eta egian, bueno, pista bat eman dezaketela Oskarretan mazegertatuko den jakiteko. Baina, bueno, sari ez gain, protagonista izan da baita ere Donald Trump, presidentea, azken aldian toki guztietan hitz egiten dute berari buruz, eta bueno, aktorean sariketetan ere, ba, diskurtsoetan, eta irabazten diskurtsoetan askotan agertu da, eta atzo ere, ba, izan zen izpidea Donald Trump, eta bueno, aldarrikapen ugari izan ziren, Trumpen aurkako adierazpenak, immigrazioaren gaiarekin lotutako kontuak, eta bueno, ba, hor saltxan sartuta, Donald Trump ere.
Aktualitatearekin ere erabaldotuta, nabela esango dugu beraz, sari horiek. Eta Oskarretarako izendapenaz ere hitz egin nahi zeniguke, lehen La La Land aipatu duzu, eta bueno, kerazpa nahi zenbait izendapen izan ditu, eta bueno, horren kalitatearen bueltan ere gure bueltako ba, zinema eta ikusentzunezkoetako adituak badabiltza euren iritzi ematen, baina Oskarretarako izendapenen bueltako kontuak ere badakartza zuzuk.
Bai, hori da. Ba, Oskarrak aurreko astean, eman zuten Oskarretako izendapenen berri, zeintzuk diren nominatuta dauden horiek, eta ba, La La Land film musikal hori da hautagai nagusia, ba, malau izendapen, lortu ditu, eta ia esan ez da lortzen makala, kontuan hartuta, bueno, akademiaren sarien historia honetan, Titanic eta All About Eve filmek bakarrik lortu dutelako hainbeste izendapen, ez, amalau. Ez dakite Titanicek bezain beste arrakasta izango den gero saria lortzerakoa, baina behintzat, bueno, badu aukera, ez? Hamalau ataletan edo saria irabazteko. Iazko kasuan, bueno, polemika handi xamarra izan zen, ba, sarirako izendatuta da zeuden aktoreak eta, ba, bueno, txuria zirelako, eta, bueno, aktore txuria zirelako nagusi, eta, bueno, Oscar White ze hori, etiketa hori asko ibili zen bai sare sozialetan, bai komunikabideetan, eta aurten badirudi, bueno, aldaketa bat egin dutela, ez dakigu ala tokatu den edo bueno, propio hori ibili diren bizka bat horren bila, baina mintzat aurten sei aktore beltz izendatu dituzte sarietarako. Eta bueno, dena den, ba bueno, azkenean aniztasuna ez da bakarrik txuri edo beltz, badaude bestelakoak ere eta oraindik badira kexu direnak, ba esaterako, ba Hego Amerikarrak ere ez dutelako beste toki eta bueno, nik uste dut ona dela alako eztabaidak ere izatea, baina eztabaida ere nagusiagoa dela, hain zuzen ere baita ere kontuan hartu bai berbaita ze historia kontatzen diren eta ze toki daukaten guztiek, ez? Historia horietan eta guztia dago lotuta. Eta bueno, Oskarrekin jarraitu fiska baita ere bakinilak ere martxan daude dagoeneko. Hasiera batean bazirudien Manchester by the Sea filmak izango zela irabazle nagusia edo, baina agian kontu aldatuko da eta La La Land filmak lortuko du sari nagusia, da esan marketing zoragarria egiten ari dira filmearekin eta arrakasta handietan ari da, zinetan ere denbora dezentetan mantentzen ari dira eta nik uste dut horti joango dela kontua eta bueno, ziur asko zuzendari eta emakume aktore honenaren saria ere irabaziko ditu film honek. Eta badirudi gizonezko aktorearen saria ez dagoela inargi, horre Denzel Washington, atzo sarietan Denzel Washington eri mantioten saria, eta hor, zalantza dago Denzel Washington, Casey Affleck zein izango den irabazle, eta badirudi bigarren mailako aktoren kasuan, bueno, Viola Davis eta Mahershala Ali izango dela irabazleak, baina, bueno, kinela, ba, erantzuna otsailaren 26an izango dugu.
Bueno, da horita gero akaso beste valorazio batzuetan sartzeko aukera ere izango dugu. Pantalla handitik txikira salto egingo dugu segidan, telesailen bueltakoak ere aipatu behar ditugu zulako, DOA delakoa azteko, Gaizka Izagirrek Argiako blogean iazko 30 telesail honen artean sartu zuena, ze valorazio egingo zenukezuk?
Bai, hori da. Bueno, Gaizka Izagirrek esaten duena kontuan hartu esaten da. Baina Gaizka Izagirrek ez aparte, bueno, inguruan ere izan ditut beste inbeste aipatzen, dioa, telesaila eta zak zer eta esan, bueno, kasu egin behar diot eta ikusi egin behar dut eta bueno, atal bakarra ikusi altzan dut oraindik. Baina nila engantzatu nahu. Eta bueno, jendeak fiska jakin dezan eta jakin mina pizteko. Dioa, telesaila, bueno, estatu batetako telesaila da, dramatikoa da egia esan eta misterio txua ere bai, hor badauka misterio puntu handi xamar da. Abenduaren 16an estreinatu zen Netflixen eta bueno, dagoeneko ba hori, aipatu dudan bezala jende askoren agotan dabil. 8 atalde osatua dago lehenengo denboraldia, beraz egia esan nahiko azkar ikus daiteke, atal bakoitzak 45 bat minutu inguru ditu. Eta bueno, azar kontatzen duen, ba protagonista Prairie Johnson da eta bueno, etxera itzuli da 8 urtez edo 7 urtez desagertuta egon eta gero. Eta bueno, itzulitakoan ba gauzak desberdina dira, ez? Batetik, Perry Johnson izenaren ordez dioa, deitzen diote, hortik dator telesailaren izenburua. Eta bestetik, ba, ikusteko gaitasuna izatea lortu du, ez? Lehen itxua zen, baina orain ikusezake. Eta, bueno, bere gurasoak, nahi esan zur eta lur daude, ba, ez dakitalako, non egon den, nola berreskuratu den, nola lortu duen ikustea. Eta, bueno, ba, berak ez gurasoi eta ez FBI-ko agentei ez die zer kontatu nahi. Baina misio bat du protagonista neska honek eta hori dela eta ba, bos laguni, herriko bos laguni bere historia kontatu die. Ba, zer gertatu zaion eta bar, ba, beraien laguntza behar duelako, ez? Eta lau, bueno, bos pertsona hauek dira lau gaztetxo, nerabeak eta irakasle bat. Hortaz, ba, bere helburua da, ba, bere egoeran dauden desagertutako lagun horiek aurkitzea. Hortaz, ba, ia esan, lehenengo atala piloto ikusita gero, ni jada urrengo atalak ikusteko zainago, eta bueno, hemendik gomendioa norbaitek jarraitu nahi balin badu, ba, kontatuko dute azer moduz, ozte juditu zaien.
Bueno, ba, deialdi egin da geratzen da, eta, bueno, iazko nenetako bat izan daitekeena aipatuta, urtengo telesaila aukerez ere aritu nahi duzu, azteko Big Little Lies deitutakoa.
Bai, hori da, bueno, 2017an ba, telesail berriak etorriko dira, eta egia zen, pantalla txikian ere filmetako aurpegi gero eta gehiago ikusiko ditugu, eta, bueno, hauek orain aipatuko dituen telesaila hauek horren adibide dira. Horietako bada, zuk aipatu bezala Big Little Lies. Kasu honetan telesaila hau drama bada. Eta hiru emakumeren historia ditu ardatz. Eta badirudi bizimodu perfektua dutela emakume hauek, baina ba, itxuratik arago ba, gauza asko dagoela konturatuko gara. Telesaila honen zuzendaria Jean-Marc Vallée da. Hau ere, bueno, talentu handiko zuzendaria dugu, bat Dallas Buyers Club film arrakastatxo egin zuena, iaz Demolition filma ere ikusi genion, eta bueno, zuzendariaz gain, aurpegiak ere aski ezaguna ditugu, tartean, ba, Reese Witherspoon aktorea, Nicole Kidman eta Shailene Woodley. Eta bueno, kasu honetan, telesaila otsailaren 20an estreinatuko da.
Bueno,
eta horrez, bai, horrez gain, The Deuce ere badugu, beste telesail bat, hemen The Wire telesaileko David Simon dugu tartean, eta hau dago girotuta 70garren hamarkadan. New York hirian dago kokatua, eta industria pornografikoaren legalizazioaz edo dihardu, eta bueno, gai asko ateratzen dira, bai esaren goraka da, drogen epidemiaren violentzia, eta bueno, bai esan oso badirudi horrela entzun da, eta The Wireko David Simon tartean dela, ba bueno, interesgarria izango dela. Aktoren kaso, James Franco, Maggie Gyllenhaal eta Zoe Kazan izango dira. Eta ez dakiguna da, noiz espainatuko den, oraindik dataren berri ez dute eman, baina bueno, guzain izango gara, horren zain. Eta bueno, bestetik baita ere daukagu Gypsy, izaneko telesail bat, kasu honetan, bueno, amarra talde zede osaturiko miniseri bat edo da. Eta Jan Holloway terapeuta da, protagonista nagusia, Naomi Watts aktoreak gorpuzten duena edo. Eta terapeuta da bera, eta thriller psikologiko bat edo dela esango nuke, badirudi, ba, bueno, terapeutak bera, ba, bueno, bere gaixoen edo pazienten bizitetan dauden pertsonekin harreman estuak edo sortzen dituela, eta arriskutsuak era berean, eta bueno, ba, hortxe, badirudi nahiko intrigazkoa izango dela.
Badi,
eta
adi
hortik,
geratzen da. Bota, bota.
Bai, bai, hortik garrotu bukatzen. Bai, hortik maniakera pasako gara, maniaken kasuan, bueno, ba, lehen La La Land filma aipatu dugu, eta La La Land filman azaltzen den Emma Stone aktorea da protagonistetako bat, eta beste berriz Jonah Hill, bi hau gainera film batean ere, bueno, elkarrekin lan egin zuten, izi izenekoan, eta kasu honetan, maniak izeneko telesaio honetan, Cary Fukunaga dugu sortzaia, True Detective telesaileko kidea bera, eta bueno, kontatzen dena da, paziente baten abentura fantastikoak, paziente hori Jonah Hill bera izango da, eta bueno, bere buru barnean sortzen diren mundu fantastikoen bidez edo, ba, bere bizitza errealetik ies egiten duen tipo bat izango da, zazan, bere burua erabiliko du eta bere fantasia ba, errealitatetik aldentzeko edo nola baita. Eta bueno, horiek izango dira, gutxi gora bera, ba, bueno, jakin mina edo piztuzki guten aurtengo talesail berri horiek.
Bueno, gehiago ere etorriko direla, esango dugu, eta poliki-poliki joango garela horiek ere aurreratzen, edo eta bintzat aipatu dituzun horiek ikusiala sortzen duten impresioari ere lekua egingo diogula. Hoi etxeka aipatuta, agurtuko zaitu gaurkoan, Maitane Legarreta mila esker, gurera batu eta ikusentzunezkoen tartera kontu guztiak ekarri zanagatik, bi aste barru Amaia Gartzia izango dugu tarte honetan, eta zu otsailera arte agurtuko zaitugu.
Hori da, eskerrik asko.
Ondo izan.
Agur.